ಹಲೋ,
ಹಲೋ,
ಏನು ಕಿರಿರಾಜ್?
ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ರೀ?
ಹಲೋ,
ಹಲೋ,
ಮಸ್
ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ನವಿ ಮಸ್ನವಿ.
ಮಸ್ನವಿ boleh cik tunggu kejap tak?
Ah, boleh boleh. Ni motor ke?
Tak apa cik, saya rasa mungkin saya salah nombor. Nanti kalau apa-apa
Ya, yeah, sebab saya tak sempat tak sempat angkat tadi. Ni nombor lain ni yang kau tadi 016-8282-009 nombor tu.
8209. Oh.
Ni pasal motor ke macam mana? Sebab ada anak buah saya tu ambil motor ke?
Oh, Encik ni pengurus dekat Ideal Idaman Enterprise ya?
Ya, yeah, betul.
Sorry lah sebab tadi dia tak beritahu nama. Apa saya nak berkenalkan maklumat pekerja bagi Puan Siti Nuraini.
Puan yang mana? Yang Siti Nuraini binti Hasbu ke?
Hapsu.
Dia kenapa?
Dia bekerja sebagai apa ya di Ideal Idaman Enterprise?
Oh tu, saya buat apa kedai program ni lah.
So dia pembantu kedai lah.
Ya.
Dah berapa lama ya dia bekerja dengan cik?
Start bulan 11 tahun lepas.
Bulan 11. Cik tahu tak berapa anggaran gaji dia sekolah?
Cakap ni, kata kawasan saya ni dalam 1,500 lah. Saya bagi.
1,500. Okey. So nama Encik Masnawi ya?
Ya, betul.
Nombor telefon ni, nombor telefon yang 016 tu nombor Encik yang lain lah.
Sebab yang tu dah ni, saya pun call yang nombor ni, 012 ni.
Okey. Sebab saya daripada Inti Deras Baik lah, kedai motor. Just nak buat maklumat pengesahan. Okey. Minta maaf lah Encik, mengganggu. Okay.
Oh, tak ada masalah.
Okey, terima kasih.
Itu dah di mana eh, kedai dia? Pasang ni juga kan?
Segamat. Johor.
Okey, baik.
Okey, baik. Okay. Terima kasih.
Sama.